ንሎሚ ሶኒ 13 ሚያዝያ 2026 ዘዳልን ዜና ይቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፓኪስታን ተኻየደ ዝርርብ ሰላም ብዘይ ስምምዕ ድሕር ምዛሙ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንመጻብኦ ሆርሙዝ ብቕጽበት ክዓግት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣዚዙ ኣብ ሃንጋሪ ተገብረ ባይቶ ኣብ ምርጫታ ሃገር ናይ ፒተር ማጋር ሰልፊ ቲሳው ከም ሰዓረ ድሕሪ ምፍላጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ስዕረቱ ተቐቢሉ ኣብ ቅድድ ምሽግለታ ቤልጂማዊ ዋት ቫን ኣርት ነቲ ናይ ዓለም ቻምፒዮን ዝኾነ ታድ ፓካጃ ብምቕዳም ኣብ ውድድር ፓሪስ ሮይ ተዓዊቱ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜናኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፓኪስታን እተካየደ ዝርርብ ሰላም ብዘይ ስምምዕ ድሕር ምዛሙ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን መጻቦ ሆርሙዝ ብቕፅበት ክዓግቶ ከም ዝጅምር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣጠንቂቑ ኢራን ከም ናይ ቻይና ዝኣመሰላ መራኽብ መሓዙት ሃገራት ክሓልፋ እንተፈቐደት እኳ ናይ ከም ኣሜሪካ ዝበላ መራኽብ ግን በቲ መጻቦ ከይሓልፋ ዓጊታ እያ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፎክስ ኒውስ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ እቲ ምዕገቲ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገበረቶ ዝመሳሰል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ግና ብዝዓበየ ደረጃ ከም ዝኸውን ገሊጹ ኣሎ
It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of
yours. كله عبد إدنا إيزولو. كلهم آتيهم كلهم زواتقوا لغيزيه كله. انتو خونه بمئتاو زعقنا يكونني. كم هاجر ناتكا دليت عليت وي هاجر فتاوي خا كتأتو كتاو تزبال نگر إلن. كله نگر إيو والا كله نگر ونا يكونن. إزغا روحوق آي كخونني. آي فالن. نتن مراخب نوكنا وافرن ألنا. بزحات مراخب ألوانا. سلزي نابو كنسد دنينا. بزحات هاجرات أبزم ዳይዚ ሕግዛና ኤን ኢልና ንሓስብ እኳ እንተኾና ሙሉእ ብምሉእ ግን ዓጊትናዮ ኣለና ኢራን ንትፈትዎም ነዳዲ ብምሻጥ ገንዘብ ክትገብር ኣይከነፍቅድን ኢና እዚ ክኸውን እዩ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝረኣናዮ ርኢኹም ኢኹም ኣዝዩ ተመሳሳሊ ክኸውን እዩ ብዝለዓለ ደረጃ እኳ ደኣ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ፓኪስታን ዝገበረቶ ዝርርብ ሰላም ንምህናፅ ኒውክሌሳዊ መደባ ከተቋርፆ ከም ዘይትደሊ ድሕሪ ምፍላጣ ንኣሜሪካ ቆጢዋ እዩ እቲ ዝርርብ ብዘይ ስምምዕ ፈሽሉ ብድሕርዚ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቀንዲ መጻቦ ሆርሙዝ ናይ መጓዓዝያ መስመር ንክዓግቶ ብሰንበት ንሓይሊ ኣብ ባሕሪ ኣሜሪካ ክዋፍር ኣዚዙ ኣሎ ሕልዋ ሰውራ ኢራን ነቲ ትራምፕ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ እስትራቴጂካዊ ማያዊ መስመር ዝኾነ ትንቀሳቐስ መርከብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሩ ምዃኑን ናይ ዝኾነ ፀላኢ መርከብ በዚ መስመር ክትሓልፍ እንተፈቲና ድማ ኣብ መፃወድያ ከም እትኣቱ ኣጠንቂቑሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ካብ ሲንጋፖር ድሕሪ ምምላሱ ብዛዕባ ቀረብ ነዳዲ ምስ ቀንዲ መሻርክቲ ንግዲ ንምዝራብ ናይ 4 መዓልቲ ጉዕዞ ክገብር እዩ ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ንሶሉስ 14 ሚዝያዝያ ናብ ብሩኔ ቀፂሉ ከዓ ናብ ማሌዥያ ንክጓዓዝ መደብ ሒዙ ኣሎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ሰንሰለት ቀረብ ነዳዲ ኣውስትራልያ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወታ እየን እቲ መገሻ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሲንጋፖር ዝገበሮ ኣገዳሲ ጉዕዞ ዝድርዕ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ብሩኒ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ስልጣን እቲ ሃገር ብምረኻብ ብዛዕባ ፀዓት ውሕስነት መግብን ምንቅስቃስ ኣገደስቲ ኣቑሑትን ክዝቲ እዩ ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንደሴታት ሰሎሞንን ፓፓው ኒውጊኒ ኣብ ትሮፒካዊ ሳይክሎን ማትላህ ኣብ ዝግበር ሕውየት ዝውሃብ ግብረ መልሲ ናይ 2.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገብርን ከም ዝድግፍን ኣፍሊጡ 1.5 ሚልዮን ዶላር ንደሴታት ሰሎሞን ዝውሃብ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ ምዕራባዊ ኣብ ቾይዝል ግዝኣታት ኣብዚ ርሑቕ ማሕበረሰባት ዘጋጠመ ከቢድ ዕንወት ቦቡላ ምስ ወረደ ናይ ህፁፅ ሓደጋ ኩነታት ተኣውጅሉ ኣብ ዘሎ ደገፍ ንምግባር እዩ 1 ሚልዮን ድማ ንፓፓ ኒውጊኒ ሓገዝ ክውሃብ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ መንግስቲ ዘተክረሉ ዘሎ ነቶም ኣዝዮም እተጎድኡ ንምሕጋዝ ኣብ ባይታ ዘድሊ ደገፍ ንምሃብ ምዃኑ ኣፍሊጣ ሓደ ንኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ክርስትያናት ዝውክል ጉጅለ ማለት ፒሲኤኣይኤ ኣብ ሊባኖስ ካብ ዝነብሩ 5 ሰባት እቲ ሓደ በቲ እስራኤል ዝወሰደቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም እተመዛበለ ገሊፁ ፒሲኣይኤ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ንተግባራት እስራኤል ክኹንን ፀዊዕ ኣሎ እስራኤል ነቲ ምስ ኢራን ዝዛመድ ሕዝቡላ ኣብ ሊባኖስ ዘካይዶ ዘሎ ስግረ ደባዊ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረቶ እያ ትገልፅ ሰራዊት እስራኤል ቀዳም ለይትን ሰንበት ንጎን ሕዝቡላ ንዝወንጨፎ ሮኬት ከም ዘፍሸለ كم زفشيلة قليت الله قدما منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو نتاقبارات سراويت إسرائيل نيدو
Our enemies, Iran and the axis of evil, came to destroy us.
ጸላእትና ማለት አኽናፍ ኢራንን ጉጅለ እከይን ከትፉና መጽዮም ሕጅግና ንህላውነቶም ጥራይ ዘይኮ ንህላውነቶም ጥራይም ዝቃለሱሉ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢና ንሪኦ ዘለና መንግስቲ እስራኤልን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤልን ስሩዓት ተዋጋእትን ድንቂ ዓወታት እዮም ኣመዝጊቦም ህዝቢ እስራኤል ድማ ክብሪ ሂቦም ኣብቲ ኣብ ሃንጋሪ ተገብረ ባይታ ኣብ ምርጫ እታ ሃገር ብተወሰነ ደረጃ ክብ ድምፂ ድሕሪ ምቕፃሩ ናይ ፒተር ማጋር ሰልፊ ቲሳው ከም ሰዓረ ድሕሪ ምፍላጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ስዕረቱ ተቐቢሉ ክልተ መፅናዕትታት ከም ዝሓበርዎ ቲሳ ከም ዝተዓወተ ነቲ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ደገፍ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ብገፊሕ ከም ዝተሰዕረን መፅናዕትታት ሓቢሩ ሚስተር ማግያር እቲ ምርጫ ክብረ ወሰን ብዝሰበረ መልክዑ ታሪኻዊ ከም ዝኾነ ገሊጹ
But the most important thing is that the vast majority of Hungarian people
እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር መብዛሕትኦም ሃንጋራውያን እቲ ምርጫ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ስለተሰምዖም እቲ ምርጫ ሎሚ ኣብ ሃንጋሪ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ፍልቲ ናይ ቦሊውድ ድራፊትን መርኣያ ባህልን ህን ዝኾነት ኣሻ ቦስ ላይ ኣብ ስተስ ኣንክልተን ዓመት ዕድሚ ዓሪፋ እታ ልዕሊ 80 ዓመት ዘቑፀረ ሞያትውንን ልዕሊ 12,000 ዜማታት ዝደረፈት ብሕማም ልቢ ምስ ሓመመትያ ኣብ ሙምባይ ከም ዝዓረፈት ተፈሊጡ ኣብ ቅድዲ ምሽግለታ ቤልጅማዊ ዋት ቫን ኣርት ነቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ታድ ፓጋቻ ብምቐዳም ኣብ ውድድር ፓሪስ ሮይ ተዓዊቱ ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 19 ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 20 ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይሽረፍ ኣሎ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 107 ቅርሽን 87 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና